să primească lauda noastră înaintea Lui. Cuvântul Domnului astăzi este din Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 6 și apoi încă versetul 20 și 7. Ioan 14, de la versetul 1. Iată cuvântul Domnului. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și versetul 27, dacă aveți scripturile, să-l rostim cu toții, este afișat sus. Haideți să-l spunem cu toții, cu voce tare. Începem. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Amin. Domnul să ne vorbească tuturor. Vă rog să ocupați locul. Aș vrea să vorbesc despre pacea lui Hristos. Ce trebuie să știe un creștin ca să nu îi se tulbure inima, mai ales în vremurile de astăzi. Am admirat întotdeauna creștinii care mor frumos, care dau dovadă de credință, de siguranță, înainte de a trece din viața aceasta. Ca păstor, am asistat la trecerea multor credincioși din lumea aceasta, la Domnul. Pe unii am văzut multă pace, pe alții am văzut pe fața lor și îngrijorare. Când mă uit la Scriptură, mi-amintesc de primul martir al bisericii, de Ștefan, care a avut în momentul când trecea din lumea aceasta în cealaltă, la Domnul, o pace adâncă, o siguranță, fața lui strălucea, e clar că cerul l-a primit pe el. Mulțumesc! La fel, când citesc cuvintele Apostolului Pavel la sfârșitul vieții, 2 Timotei, de exemplu, aceeași siguranță, pace, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mă așteaptă cununa, foarte frumos. Un credincios trebuie să fie sigur pe ceea ce crede, pentru că apar tot felul de încercări, de vești rele. Cum am citit și aici? Iisus îi anunță pe ucenici că va pleca de la ei. N-au primit foarte bine acest moment. S-au tulburat în inima lor. Și Hristos are câteva cuvinte de încurajare care ar trebui să fie și încurajare pentru noi astăzi. Cum să nu te panichezi când ești anunțat că Domnul, stăpânul, rabinul tău,
liderul tău pleacă. E un fel de sentiment de pierdere, de tulburare, nesiguranță. Dar tocmai cred că în astfel de momente noi creștinii ne deosebim de alți oameni. Cum răspundem în momentele grele, în momentele de încercare, când primești o veste rea? Toți am trecut pe aici, mai ales în perioada aceasta a pandemiei. Sunt trei variante, trei reacții posibile. Prima reacție, la extremă, este să prezinți un fel de pesimism bolnav. Să te uiți la viață negativist, să vezi doar răul în viață. Mai vorbești cu unii cu alții și sunt unii care strecoară în tine un duh de tulburare, de pesimism, de nesiguranță. Ce se va întâmpla cu lumea aceasta? Ci se spune, ai citit chipul, vezi calculele, da, suntem la final. Vă rog să nu stați mult în prezența acestor oameni și să nu-i credeți. Pentru că este o extremă. Trebuie să-ți dai seama că ceva nu e în regulă. Nu așa s-a prezentat Dumnezeu, nu așa ne-a prezentat Hristos viața aceasta. Alții spun că biserica e terminată, biserica nu are cuvânt astăzi, semnele sfârșitului peste tot. Nu aceasta este atitudinea corectă. Să mă duc la extrema cealaltă. O numesc optimism naiv. Adică să te uiți la viață foarte încrezător, prea încrezător, să vezi totul roz, pozitiv, că lumea merge foarte bine, vezi doar descoperirile omului, ale științei, da, neoumanismul, și să pui prea mult preț pe om și ce a creat el. Aceasta înseamnă să te uiți doar la partea pozitivă a vieții. Ajută, dar poate să fie multă naivitate strecurată într-o astfel de perspectivă. Sunt predicatori care predică doar optimist, positive thinking, spun americanii. Așa a apărut o carte cu mulți ani în urmă, Gândirea pozitivă. Așa trebuie făcută educația, așa trebuie să fie făcută politica, deschis, optimiști, până la un punct. Când începe criza, când trebuie să numeri morții sau imigranții sau încep să nu mai fie așa optimist. Acum știți la ce mă refer. Am trecut pe aici. Mult optimist, dar naiv. Ei, care este poziția corectă sau atitudinea corectă în viață, așa cum cred că o prezintă Domnul nostru Iisus Hristos? Ce apreciez la Iisus Domnul este realismul. Deci între pesimismul bolnav, bolnăvicios, și optimismul foarte naiv, prefer atitudinea lui Hristos. Să-l numesc realismul, da? Echilibrat, cumpătat. Când ucenicii au trecut la extremă, au fost foarte pesimiști, ce se va întâmpla cu noi? Iisus simte tulburarea lor și nu vine și le spune, băieți, nu vă faceți nicio grijă. Da, le spune, v-am pregătit un loc, eu sunt cu voi, dar în lume veți avea necazuri. Aveți grijă că veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Asta înseamnă realism. Prezinți și perspectiva, să zicem, pozitivă, strălucitoare a vieții, dar o echilibrezi și cu cea realistă. Acum, ce înseamnă să fii, să ai o gândire ca a lui Iisus Hristos, o gândire realistă? De exemplu, este să accepți că binele și răul vor exista împreună în lumea aceasta până la sfârșit. Vă amintiți pilda neghinei? Când Iisus vorbește despre un stăpân care a semănat greu, dar un dușman a venit și a semănat neghină, deci ceva rău, și slujitorii au zis, bun, să tăiem neghina. Iisus spune, nu, lăsați-o să crească împreună cu grâul, până la sfârșit, când va fi secerișul și atunci se va face trierea. Deci Iisus nu spune, hai să fim optimiști, naivi, să extirpăm răul. Știți de ce? Că vom fi și noi incluși acolo, că nici noi nu suntem buni, încă suntem în formare. Deci optimismul ăsta trebuie să dispară. Nu a fost nici pesimist, așa, să spună, oh, totul e pierdut. Iisus a spus, grâul și neghina conlucrează, trăiesc împreună în lumea aceasta de Dumnezeu până la finalul istoriei, când la final va veni secerișul, adică Dumnezeu va face dreptate, va face judecata și atunci se va face deosebirea. Treaba noastră nu este să luăm locul lui Dumnezeu și să facem judecăți radicale acum aici, în istoria aceasta. Trebuie să ne încredem în Domnul. Asta înseamnă să fii realist, să accepți că răul și binele coexistă până la finalul istoriei și să-l, prin acest gând, îl onorezi pe Dumnezeu ca fiind suveran în lumea aceasta. Sau un alt exemplu, ce înseamnă să ai o perspectivă realistă? Nu doar pomeneam despre om, nu doar să afirmi demnitatea omului, realizările omului, care sunt vizibile și ușor, da? Le folosim toți. Nu mă refer doar la tehnologie. Deci, da, omul este o creatură excepțională, creată de Dumnezeu, nu? O ființă care a fost pusă în acest univers să aibă impact, să dea semnificație acestui pământ, dar în același timp, cu a afirma demnitatea omului, trebuie să afirmăm și deformarea omului. Că omul nu este perfect, desăvârșit, să închidem ochii la ceea ce nu este bine, ceea ce omul nu face bine. Vedeți? Asta înseamnă să fii realist, să afirmi deodată, în același timp, și existența răului și binelui, să afirmi deodată și demnitatea omului și deformarea ființei umane. Acum, aș vrea să fiu mai precis, pentru că Domnul nostru, în textul pe care îl avem, vorbește ucenicilor despre persoana lui și spune, să nu vi se tulbure inima, nu vă lăsați descumpăniți. Aveți credință în mine. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu vă dau pacea mea, o pace specială. Lumea nu vă poate da pacea aceasta. La ce anume se referă? Aș avea trei afirmații importante să spun din ceea ce am înțeles eu citind Evanghelie, viața lui Iisus Hristos. Noi, oamenii, avem trei mari probleme. O problemă legată de trecut, problemă mare legată de prezent și o problemă mare legată de viitor. Dacă aș fi să reduc problemele sau să dau exemplu pentru fiecare etapă, atunci așa zice că problema mare a noastră legată de trecut este vinovăția. Sentimentul de vinovăție, că am făcut păcate, am călcat legea lui Dumnezeu. Problema legată de prezent aș numi-o sinele nostru, eul nostru, care este un dictator foarte puternic, dur. Ne iubim prea mult pe noi înșine. Și a treia mare problemă care are de-a face cu viitorul nostru este frica. Nu știm ce va fi, ce se va întâmpla. Deci, avem o problemă în trecut, în prezent și în viitor. Problema noastră din trecut este vinovăția, vina, prezent sinele și pentru viitor frica. Acum, pentru aceste probleme ale noastre, care au de-a face cu trecutul, prezentul și viitorul, Iisus Hristos vine și ne promite pacea Lui. Cum adică să înțelegem ce trebuie să credem legat de promisiunea lui Iisus Hristos? Iată cum am formulat gândurile Domnului într-un mod concentrat ca să ne ajute să ne orientăm corect. Cred că aceste trei probleme ale noastre au fost rezolvate de Domnul nostru Iisus Hristos prin trei lucrări pe care El le-a făcut. Moartea Lui, învierea Lui și înălțarea Lui. Moartea ne-a rezolvat problema trecutului, păcatul, vinovăția noastră. Învierea Lui, adică faptul că noi, nouă credincioșilor, ne-a dat o viață nouă, a schimbat sinele nostru, eul nostru. Și înălțarea Lui în slavă a rezolvat și trecutul nostru, fricile noastre. Deci, moartea, învierea și înălțarea Lui Hristos, de aceea sunt centru credinței noastre creștine. Vedeți, nu sunt doar afirmații teologice seci, fără legătură cu viața noastră actuală. Are imediată legătură cu ce ești tu, ce sunt eu azi. Și iată cum, zic, am formulat aceste legături și promisiuni pe care Domnul Iisus Hristos ne le-a făcut. Când a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, vă dau pacea mea. Prima încredințare pe care un creștin o are este așa. Crezând în moartea lui Hristos, creștinul știe că tot ce putea fi mai rău a trecut. Crezând în jertfa lui Hristos, în moartea lui pe cruce, creștinul știe că tot ce putea fi mai rău a trecut. Ce poate fi rău? Ce poate fi mai rău pentru om? Apostolul Pavel spune în Efeseni 2 că noi, altădată, eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Asta e foarte rău, să fii mort în păcatele tale. În Roman, capitolul 1, Apostolul Pavel spune că noi am fost fii ai mâniei, sub mânia lui Dumnezeu. Asta e foarte rău. Să fii mort în păcatele tale și datorită păcatelor tale să fii sub mânia lui Dumnezeu. Iar Apostolul Ioan insistă în 1 Ioan, capitolul 1, pe faptul că ce poate fi mai rău cu un om este să nu aibă iertarea. Vina lui să nu fie iertată. Deci, vedeți, când Iisus Hristos spune că e pacea noastră, eu vă dau pacea, la, se referă că prin moartea Lui, El a rezolvat ce putea fi mai rău pentru noi. Să fim morți insensibili la lucrurile duhovnicești, adică. Asta înseamnă să fii mort spiritual. Vorbești cu un om și vrei să deschizi un subiect despre sufletul lui, despre Biblie, despre Dumnezeu, și nu răspunde, n-are niciun interes, e insensibil la cele duhovnicești. Ce pot spune despre el? Că e mort spiritual. Sunt oameni care au încercat tot felul de variante să-și rezolve problema vinovăției, a stării acestea, a păsării în cugetul lor, așa cum spune în Evrei. Au căutat tot felul, zic, de variante. Dacă ar fi să aleg un text care să descrie starea de vinovăție, nu cred că este altul mai bun decât Psalmul 32. Noi, credincioșii Domnului, știm foarte bine acest psalm. Se citește foarte des în bisericile noastre. Oare de ce? Pentru că și noi greșim, și noi păcătuim. Iată cum descrie David starea lui de vinovăție. Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta s-a apăsat asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu. Cam așa arată un suflet zbuciumat, fără iertare. Zic, oamenii au încercat tot felul de variante să scape de vinovăție. În viață a trebuit să mă apropii de oameni cu probleme mari. O problemă cunoscută, mai ales la bărbați, este băutura. Oameni care ori au din tinerețe, ori datorită prietenilor, ori datorită unei supărări mari, s-au apucat de băutură și nu se mai pot opri. Au devenit dependenți de alcool. Am stat de vorbă cu astfel de oameni. Unii credincioși în biserică, aveau familie, veneau de fiecare dată la întâlnirea bisericii, cu capul apăsat, cu rușinea în obraj, pentru că știau că au o problemă, o patimă. Zic, am stat de vorbă cu ei și când ne-am întrebat, zic, de ce te-ai apucat de băutură? Ce s-a întâmplat? Pentru că dacă vreți să rezolvați o problemă a cuiva și stați de vorbă cu el și vorbește, dialoguează cu tine, primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să-l ajuți este să descoperi rădăcina problemei. Când a început totul? Foarte interesant că majoritatea bărbaților care au avut patima aceasta pe care eu i-am ascultat și am încercat să-i ajut, a pornit totul de la păcat. A făcut niște păcate pline de vinovăție și ca să se elibereze, au crezut că dacă vor bea și vor uita de vinovăție prin băutură, vor și scăpa de ea. Și n-a fost așa. Au adus în trupul lor o patimă. Am cunoscut tineri care au vrut să scape de povara vinovăției, luând droguri. Acum la noi în țară se vorbește mai puțin, dar se vorbește tot mai mult. Și asta o să fie o problemă majoră în țara noastră. Aceste droguri care dau dependență, îți dau o stare de fericire, ca și cum a lua un medicament, dar îți rezolvă pe moment problema, dar dă dependență și ai nevoie iar să iei substanța aceea, iar să o iei și iar să o iei și nu mai poți fără ea și ești în stare să omori oameni, să furi, să faci orice ca să obții drogul acela. Pentru că odată ce a intrat în tine, greu, foarte greu, mai poți scăpa de dorința aceea trupească. Acum câțiva ani am fost invitat la o biserică în Transilvania și mi-am pregătit un mesaj. Când ajung dimineața în mijlocul adunării, văd biserica foarte apăsată, tristă, mulți plângeau. Mi-am dat seama că s-a petrecut o tragedie acolo, ceva grav. Păstorul bisericii a venit și mi-a spus, uite, avem un mare necaz. Nu la noi în oraș, ci în alt oraș, dar mulți din biserica noastră sunt rudenii cu o familie în vârstă, peste 70 de ani, care au soț-soție, el era păstor, pensionar, care au fost omorâți în casa lor de cineva. Pe scurt, după câteva zile, poliția a găsit criminalul, era un băiat din vecini, care se droga și n-a mai avut bani să-și cumpere droguri. Și asta l-a înnebunit. A fost în stare să intre în casa acestor doi oameni bătrâni să caute după bani sau lucruri, să le fure ca să le vândă pentru a-și cumpăra droguri. Și cei doi erau acasă. El n-a știut asta. A intrat întâi în cameră și l-a găsit. Fratele nostru, bărbatul, i-a dat o lovitură, a căzut jos. Între timp a venit și soția, auzind gălăgia, a omorât-o și pe ea. E în închisoare. Oamenii aceștia caută să-și înnece o problemă, să o rezolve cum? Apelând la soluții disperate. Deci, așa încearcă unii oameni să-și rezolve vinovăția ce se adună în mintea lor și în inima lor. Ce nu știu ei și știm noi, dragi frați și surori și dragi ascultători, este că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a dat viața ca să te scape de vinovăția ta, de apăsarea pe cugetul tău. Ceea ce nu puteau face jertfele din vechime, a făcut-o lucrarea jertfitoare a lui Iisus Hristos. Și cine crede în El este eliberat, primește iertarea. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. De orice nelegiuire. Slavă Domnului pentru aceasta. De aceea, vedeți, ce trebuie să știm noi creștinii? Că tot ce putea fi mai rău a trecut. Că și noi arătam ca și ei. Există un verset, cred că în Tit, capitolul 3, versetul 1, Tit, 3 cu 3, spune așa Apostolul Pavel, căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în invidie, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit, ne-a salvat prin Iisus Hristos. Așa eram și noi, spune Pavel. Și noi arătam la fel ca ei. Acum te duci pe stradă sau te uiți la colegii tăi și spui, cum poate fi așa de măcinat de probleme, nu-și rezolvă probleme, în băutură, în certuri fără sfârșit, caută tot fel de soluții din acestea pământești și nu se rezolvă problema. Ce nu cunosc ei și trebuie să cunoască și tu trebuie să le spui, dacă ai pe cineva în apropiere, du-te și spune doar atât. Știi că Iisus Hristos te poate elibera? Crede în jertfa Lui și sângele Lui Hristos te iartă de orice păcat. E ca și cum sângele Domnului Hristos vărsat pe cruce se activează astăzi pentru tine. Doar dacă crezi în El, prin credința în El, poți fi și tu iertat. Acesta e primul lucru pe care noi creștinii trebuie să-l știm. Când Iisus spune, vă dau pacea mea, la asta a vrut să se referă. Pacea mea care vă rezolvă ce putea fi mai rău pentru voi. Ce putea fi mai rău? Să fii mort în păcatele tale, să n-ai iertarea lui Dumnezeu, să fii sub mânia lui Dumnezeu. Dar slavă Lui, că El s-a îndurat de noi și prin moartea Lui am primit iertarea păcatelor. Al doilea lucru, când Domnul Iisus spune, vă dau pacea mea, la ce se referă? Vă amintiți că mai avem o problemă în prezent? Care este? Sinele, eul nostru. Tare ne iubim pe noi înșine. Ne lăudăm instinctual. Tot ce facem, tot ce planificăm, e în jurul nostru, a sinelui nostru. Și te duci seara acasă, te uiți în oglindă când te speli pe dinți, sper, și poate că te feliciți de cum arăți. E, și azi, uite cât am făcut. Frumos, dacă ai făcut lucruri bune. Dar dacă te uiți atent, ar trebui să vezi că ai făcut iarăși multe pentru tine. Iar te-ai iubit pe tine. Ar fi trebuit să faci atâtea pentru alții? Să te jertfești pentru alții, să iei inițiativa, să te gândești la cel de lângă tine mai mult. Și n-ai făcut-o. Din toată ziua pe care ai petrecut-o în tot felul de acțiuni, spune-mi de câte ori te-ai gândit la alții și nu la tine. Avem această problemă cu noi. Ne macină eul nostru. Am vrea să fim mai darnici, am vrea să fim altruiști. Și nu putem. Trebuie să se întâmple ceva în centrul ființei tale, ca acest lucru să se schimbe. Și Domnul Iisus spune, am o veste bună pentru tine, îți dau pacea mea. Uite, eu nu doar că am murit pentru păcatele tale, am înviat. Adică am adus o viață nouă, un alt tip de viață pe care vreau să-l implementez, un fel de viață nou pe care să-l torn prin Duhul Sfânt în inima ta. Și să trăiești de acum altfel. Să nu mai fii egoist, ci să fii altruist. Așa cum am fost și eu. M-am gândit cum își rezolvă unii oameni problema sinelui, a iubirii de sine. Am întâlnit filantropi. Ce este un filantrop? Un om care ajută pe alții, ajută cu tot fel de inițiative, cu orfelinate, de exemplu, sau cu văduve, sau oamenii străzii, sau bolnavi. Minunat! Este ceva ce Dumnezeu e onorat prin aceasta și El va răsplăti. Dar știți că sunt oameni care fac acte de milostenie filantropice doar ca să se arate că sunt mai buni. Mai buni ca alții. Deci o fac tot în mod egoist. Trebuie să ai altceva în tine ca să zici, voi face lucrurile acestea nu de dragul meu, nu de dragul numelui și a imaginii mele, ci de dragul lui Dumnezeu. Ei, asta nu vine oricum. Trebuie să fie o schimbare radicală în centrul personalității tale, în centrul moral al tău. Iisus Hristos a înviat din morți și aduce o veste bună, un nou tip de viață, altruist, care se gândește la alții, care schimbă centrul vieții. Apostolul Pavel, cred că definește cel mai bine acest moment, când spune în Galateni 2:20 următoarele. Am fost răstignit împreună cu Hristos, zice el, da? Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ce spune Apostolul Pavel este că în mine a intrat un alt tip de viață datorită lui Hristos cel viu, care mă face să fac lucruri neobișnuite, nebănuite, să iert dușmanul, să caut să schimb răul în bine, să slujesc necondiționat, să iert acolo unde nu se așteaptă iertare. Și știți de ce? Noi iertăm nu pentru că avem puterea în noi și arătăm noi cât de stăpâni suntem și cum putem noi controla situația. Asta nu este iertarea așa cum o așteaptă Dumnezeu. Iertarea noastră pe care o dăm altora, de fapt nu noi o dăm, Dumnezeu iartă, să știți, păcatele. Noi iertăm așa, la nivelul nostru. Iertarea noastră este o extensie a iertării pe care am primit-o prin Iisus Hristos. Vedeți, până și atunci când arăți iertarea pentru cineva care ți-a greșit, nu te duci și spui, treacă de la mine, te iert. Pentru că atunci tu ești în centru, te pui pe tine în centru și celălalt zice, ce om bun, m-a iertat. Dar dacă spui, uite, eu doar te iert pentru că am fost iertat și eu, pentru că Dumnezeu m-a iertat pe mine în Hristos, vreau să te iert și eu. Altfel sună, pentru că în felul acesta aduci onoare lui Dumnezeu. La fel este și cu slujirea. Faceți unii slujire în biserică, minunat. O viață nouă aveți, să slujiți pe Domnul. Dar nu slujești, sper, pentru eul tău. Pentru că dacă în locul eului tău tronează Hristos, domnește Hristos, tu vei sluji de dragul lui Hristos. Tu vei extinde spiritul slujirii pe care l-a dus Hristos în noi. Cum a slujit El, așa slujești și tu. Redau aici un cuvânt pe care l-am găsit într-o scriitoare deosebită, o cheamă Simone Weil. A apărut o mică cărticică tradusă în limba română, se numește, la editura Humanitas, se numește Greutatea și Harul. Nu știu dacă se mai găsește de cumpărat. Dar în această carte, care e o carte de meditații, ea a afirmat ceva ce mi-a rămas întipărit, mi-am și notat și folosesc acest citat nu odată. Iată ce spune ea. Extraordinara măreție a creștinismului vine din faptul că nu caută un remediu supranatural pentru suferință, ci o utilizare supranaturală a suferinței. Deci și dacă ești într-o încercare, suferi, spune meditația aceasta că nu neapărat trebuie să te rogi să dispară suferința. Roagă-te ca să o folosești corect, într-un mod supranatural. Da? Că noi toată ziua cerem pentru noi, cerem pentru noi, Doamne vindecă, Doamne, tot pentru noi. Ce-ar fi, zice ea, să schimb direcția și să zici, Doamne, mi-ai dat suferință, nu-mi place. Dar ajută-mă să transform această suferință într-o unealtă, supranaturală. Că poate prin suferința mea, prin felul meu de a trăi suferința, cineva va crede în tine și în suferințele Domnului Hristos. Și va zice, vreau și eu acest tip de viață, paradoxal, care șochează. Asta înseamnă că tu ai un alt tip de viață în tine, că nu ești biruit de rău, că poți birui răul prin bine și că Iisus Hristos domnește în tine. Creștinul știe că acum, în prezent, cu alte cuvinte, acesta era principiul, cred că am uitat să vi-l spun. Creștinul știe că în prezent el poate birui răul prin bine. Că oricât de întunecos e prezentul, întotdeauna creștinul vede și o parte strălucitoare. Există viață acolo. Noi nu avem voie să prezentăm un Dumnezeu neputincios, care, ne-a abandonat sau nu poate interveni. Nu! Dacă vrei să fii realist, cumpătat, echilibrat în filozofia ta de viață creștină, atunci prezintă-L pe acest Dumnezeu ca unul care ține totul în control, știe pentru ce sunt toate, de aceea le îngăduie, chiar și suferința, chiar și răul, și tu trebuie să demonstrezi că acest Dumnezeu nu greșește. De aceea tu vei trăi acest tip de viață care poate să-i cucerească pe cei care au nevoie de acest Dumnezeu. E un fel de paradox. Deci dacă ar fi să rezum la modul în care un creștin își trăiește viața, ar fi așa, că viața creștinului este o trăire paradoxală. Ce înseamnă paradox? Paradox înseamnă ceva contradictoriu. Adică nu poți să împaci rațional. Te șochează. Cum adică, de exemplu, Iisus Hristos a spus, numai dacă mori, vei trăi cu adevărat. Sau, cum a spus după întâlnirea cu Toma, chiar dacă nu vezi, tu crezi. Asta e paradox. Sau, cel mai mic dintre voi va fi cârmuitorul, liderul vostru. Ăsta e paradoxul, pentru că nu te aștepți la asta. Viața creștină este o viață marcată de paradoxuri. De aceea spune Iisus, dacă te blestemă cineva, tu ce să faci? Să-l binecuvintezi. Ăsta e paradox. Normal, ar trebui să-i întorci și tu. Numai așa vom cuceri, să știți, pe cei care au nevoie de Hristos. Trebuie să extindem spiritul iertării, spiritul slujirii pe care l-a avut El. Așa să ne ajute Domnul. Și ultimul gând pe care l-am, al treilea, legat de viitor. Vă amintiți ce am spus? Că Iisus Hristos a murit, a înviat de morți și ce a mai făcut? S-a înălțat în slavă, în glorie, stă la dreapta măririi în locurile cerești. Asta este imaginea autorității Dumnezeului Dumnezeu în tot universul, a lui Hristos Domnul. Deci, Domnul Iisus când spune, vă dau pacea mea, ne-a mai rezolvat o problemă. Problema trecutului nostru a fost vinovăția, da? Problema prezentului nostru este sinele nostru. Avem nevoie de ceva nou, o viață nouă. Dar am mai spus că avem o problemă legată de viitor, care este frica. Frica. Hai să zic, fricile noastre, că nu e numai una. Dar am pus așa generic. Cum rezolvă înălțarea lui Hristos frica mea? Frica este de două feluri. Există o frică pe care am numit-o precaută, adică ți-e frică de foc, nu? Nu te duci în foc, știi că te arzi. Ai o frică de anumite situații și te păzești. Asta înseamnă frică precaută. E normală, da. Dar există o frică pe care am numit-o paralizantă. Frica paralizantă este frica care te blochează. Să nu mai gândești bine, să nu mai simți cum trebuie, să nu te mai bucuri de viață, te face incapabil de a reacționa așa cum ar trebui. Asta e frica paralizantă. Această frică rea, frică paralizantă, e folosită de diavol să te controleze. Ai întâlnit creștini care n-au bucurie, ci numai frică? Tot timpul stresat să nu facă, să... Nu-mi plac acești creștini care n-au speranță, nu se uită în viitor, mai încrezători, nu? Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu viitorului, nu? Nu-mi plac creștini încruntați. Da? Că nu mă judecă și văd și... creștini blocați în sistem, sau cum spunea, cred că Liceanu spunea cândva, încremeniți în sistem. Nu, creștinismul nu este pentru așa ceva. Domnul Hristos, ați văzut, le-a spus ucenicilor, să nu vi se tulbure inima, gândiți realist, mă duc să vă pregătesc un loc. Unde mă duc eu, veți fi și voi, vă dau pacea mea. Deci am o soluție pentru panica voastră, pentru frica voastră care a pătruns în inima voastră sau în relațiile voastre. Și soluția pe care a găsit-o Hristos a fost să se înalțe în slavă. Să stea acolo, la dreapta măririi, să unească toate lucrurile în El. Și de acolo să conducă universul. Altfel spus, imaginați-vă, vă rog, Iisus Hristos acum este înălțat într-o stare de glorie pe tronul care conduce universul. Păi atunci, ce să fac cu fricile mele? Să-i le aduc la picioarele Lui. Exact asta trebuie să faceți. Să spuneți, Doamne, uite, mă frământă fricile acestea, frica de viitor, frica de oameni, frica de moarte, frica de virus. Fricile acestea mă mănâncă, îmi fură bucuria de a trăi. Tu mi-ai promis pacea ta, Doamne Iisuse Hristoase, dă-mi această pace să mă încred în tine. Tu ești Domn, tu ești suveran, tu ești înălțat în slavă, de aceea ai fost înălțat, ca să-mi rezolvi fricile mele. Și Domnul Dumnezeu, Domnul Hristos, va rezolva fricile tale. Încrede-te în El. Nu există variantă mai bună. Da. Tranziția aceasta în starea de pace și bucurie poate să înceapă chiar aici, chiar astăzi. Pentru noi creștini știți că există o speranță a revederii. Da, te întristează pierderile și eu am pierdut mulți dragi din familie și copii, l-am pierdut soție și mama și tata și de curând am pierdut un verișor foarte apropiat de COVID, a murit. Cred că anul trecut 5 slujitori, prieteni pe care îi cunoșteam, au murit din cauza acestui virus. Iar unii dintre voi vă faceți că nu vedeți asta. Nu așa se rezolvă problemele cu frica de viitor. Problema este să fii înțelept, echilibrat, să le aduci toate problemele acestea la picioarele Domnului. Am citit o ilustrație despre președintele George Bush, senior, președintele Americii. A murit președintele Rusiei, Uniunii Sovietice de atunci, Leonid Brejnev, da, unii își amintesc de el. Și evident au fost invitați la funeralii mai mulți șefi de state, printre care și președintele Statelor Unite, care s-a dus și povestește el după aceea că a văzut ceva deosebit. Văduva lui Brejnev, soția acesteia, era foarte calmă la funeralii. Nu se jelea cum se făcea în alte situații. Stătea suferindă, dar nemișcată, ca o statuie. Până la un moment doar, când urma să se pună capacul peste sicriu. Atunci, George Bush a văzut scena următoare, că văduva a făcut un gest de curaj și de speranță neașteptat. Un act de profundă neascultare, nesupunere față de regimul comunist și ideologia comunistă. S-a dus la sicriu, s-a aplecat și a făcut semnul crucii peste pieptul soțului ei. Acolo, în citadela comunismului, a ateismului, soția liderului comunist, care a propovăduit că nu există viață după moarte, a negat totul, a negat tot ce a propovăduit soțul ei prin a face semnul crucii. Pentru că ea, în inima ei, credea altceva. M-a mișcat și pe mine ilustrația aceasta, gestul femeii, pentru că toți oamenii au nevoie de speranță. Până și cei care sunt declarați atei. Convingerile noastre, dragi frați și surori, știți că sunt altele. Și noi trebuie să le scoatem la iveală, să le arătăm tuturor ce credem noi. Și asta ar trebui să facem noi în mijlocul tensiunilor, fricilor care vin de peste tot semnelor sfârșitului, a tot felul de amenințări care sunt. Noi trebuie să ne reprezentăm cu cinste Dumnezeul, Domnul nostru Iisus Hristos. Nouă ne este frică, dar de Dumnezeu. Cine are frică de Dumnezeu nu mai are frică de nimic. Când nu ți-e frică de Dumnezeu, începe să-ți fie frică de orice altceva. De aceea, onorează-L pe Dumnezeu, arată tuturor că El este suveran, Domnul tău este stăpân, stă la dreapta gloriei lui Dumnezeu, simbolic, evident, care arată autoritatea peste toate și tu te vei întâlni cu Domnul acela. Asta trebuie să creadă creștinul, asta înseamnă să ai pacea lui Hristos. Doamne, eu cred în Tine. Ai murit pentru păcatele mele și mi-ai rezolvat trecutul meu, vinovățiile mele. Ai înviat din morți și mi-ai dat o viață nouă în mine. Ai fost înălțat în slavă și m-ai eliberat de toate fricile mele. Abia aștept viitorul să mă întâlnesc cu Tine. De aceea, pacea lui Hristos este diferită de pacea lumii. De aceea El poate să schimbe viața. Crede în acest Domn Hristos și cele mai mari probleme ale tale vor fi rezolvate. Al treilea principiu, știți cum sună? că iarăși am uitat să vi-l spun, dar ca un sumar. Este așa. Cine crede în înălțarea lui Hristos, creștinul adică, știe că tot ce este mai bun îl așteaptă în viitor. Cine crede în înălțarea lui Hristos, știe că ce este mai bun e pe drum. Nu e aici. Ne așteaptă în viitor. De aceea nu ne legăm de lumea aceasta, temporar, ne bucurăm de ea, dar știm că ce este mai bun va veni. A acestui Domn Iisus Hristos, care a murit, a înviat și a fost înălțat în slavă, care ne-a rezolvat trecutul, prezentul și viitorul, care ne-a dus pacea pentru că ne-a iertat vinovăția, pentru că ne-a schimbat centrul ființei și pentru că ne-a scăpat de frici, a acestui Hristos să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.